Номер 7.
La microfon Alexandru Eftode, bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Parlamentul a aprobat în prima lectură legea bugetului pentru anul electoral 2018.
Deci noi intrăm în genere în faliment Republica Moldova. Așa că nu vă mai lăudați atâta cu fericirea norodului ăsta pe care îl faceți.
Militarii moldoveni au defilat și anul acesta la parada de Ziua Națională a României. Mai ascultați retrospectiva săptămânii despre frământările din sectorul bancar și dicționarul european despre discriminarea pe criteriul vârstei. La început, buletinul de știri cu Radu Benea.
Bună seara! La Chișinău, Ministerul Justiției a pus în dezbatere publică proiectul de modificare a legii egalității, modificări incluse în acordul de asociere cu Uniunea Europeană și care au scopul să îmbunătățească atât legislația antidiscriminare, cât și activitatea Consiliului pentru prevenirea și eliminarea discriminării. Ministerul vrea să elimine unele ambiguități, dar unele schimbări ar putea avea efectul contrar. Sintagma orientare sexuală, care a stârnit multiple nemulțumiri și proteste ale grupurilor conservative în 2012, când a fost adoptată legea antidiscriminare, a fost înlocuită acum cu sintagma identitate de gen. Secretarul de stat al Ministerului Justiției, Nicolae Șanu, a declarat Europei Libere că dezbaterea despre orientarea sexuală a fost, citez, întotdeauna pur filologică. Criteriul respectiv de nediscriminare este inclus în listă și cei care se opun și cei care insistă să fie introdus o fac pentru chestiuni filologice, a spus secretarul de stat în Ministerul Justiției. Comitetul de investigații din regiunea separatistă transnistriană l-a dat în căutare pe fostul lider al administrației de la Tiraspol, Evgeni Șefciuc, care în primăvară s-a refugiat împreună cu familia la Chișinău, anunță presa oficială din stânga Nistrului. Anterior, Sovietul Suprem de la Tiraspol i-a ridicat imunitatea lui Șefciuc, pe numele său fiind deschise 6 dosare penale, sub acuzația de corupție, scheme dubioase de lapidare de fonduri și reținerea a 30% din salarii și pensii. Fostul consilier american pentru securitate națională, Michael Flynn, a fost acuzat oficial că a mințit Biroul Federal de Investigații, FBI, ținând în decizia unui tribunal publicată astăzi. Tribunalul a ajuns la concluzia că Flynn, cu bună știință, a ascuns de FBI faptul că a discutat cu fostul ambasador rus, Sergei Kislyak, despre sancțiunile impuse Rusiei în perioada tranziției între victoria din noiembrie anul trecut a lui Donald Trump și alegerile prezidențiale și data când Trump a fost inaugurat la Casa Albă. Potrivit mediilor americane, Flynn își va recunoaște vina în cadrul ședinței de judecată de vineri. Președintele ucrainean Petro Poroșenko a anunțat astăzi că va organiza într-un viitor foarte apropiat referendumuri privind aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană și la NATO. Poroșenko nu a precizat vreodată, dar s-a declarat convins că populația se va pronunța favorabil. Potrivit unui sondaj realizat acum o lună, 56% din ucraineni sunt favorabili aderării la Uniunea Europeană, în timp ce 43% doresc ca țara lor să adere la NATO, 33% se opun și 13 nu se pronunță. Înainte de anexarea abuzivă a peninsulei Crimeea de către Rusia în martie 2014 și izbucnirea conflictului separatist din estul Ucrainei, numai 20% din ucraineni erau pentru aderarea țării la NATO. Și Curtea Internațională de la Haga pentru fosta Iugoslavia a deschis astăzi o anchetă internă asupra morții fostului comandant al croaților bosniaci, Slobodan Praljak, care s-a sinucis în direct miercuri în sala de audieri, înghețind o travă. Ancheta curții va decurge în paralel cu cea a poliției olandeze, care acum așteaptă rezultatele autopsiei.
Ați ascultat buletinul de știri cu Radu Benea. Mai multe găsiți online la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Parlamentul a aprobat astăzi legea bugetului pe 2018 în prima lectură, mizând pe o creștere economică de 3%, de natură să genereze, împreună cu ajutoarele externe, suficiente venituri pentru mărirea de cheltuieli sociale într-un an electoral. Guvernul crede că bugetul va putea suporta sporirea cheltuielilor cu 9,3%, în special datorită majorărilor salariale planificate, a creșterii nivelului pensiilor, a realizării unor măsuri în domeniul protecției sociale și în cel al educației, am citat. A urmărit dezbaterile din Parlament și relatează Liliana Barbăroșie.
După ce ieri prim-ministrul Pavel Filip promitea într-o emisiune la Postul Public de televiziune câte un drum pe localitate în 2018, astăzi ideea plăcută probabil auzului sătenilor a fost repetată și de deputații democrați care au apărat proiectul de buget pus de ministrul Armașu pe masa deputaților. Măririle fie și nesemnificative de pensii, salarii, burse studențești, alocații, preconizată achiziție de ambulanțe, sunt alte câteva motive de laudă de care au profitat din plin autorii. Opoziția însă a atacat furibund documentul, cea liberală, pentru continuarea unei tendințe considerate de acest grup parlamentar periculoase, cea de îndatorare excesivă. Dacă guvernul se va împrumuta în același tempo încă 3-4 ani.
Deci noi intrăm în genere în faliment Republica Moldova. Așa că nu vă mai lăudați atâția cu fericirea norodului ăsta pe care îl faceți.
A declarat deputatul liberal Lilian Carp. Deputata comunistă Elena Bodnarenko le-a imputat guvernanților că au majorat cheltuielile pentru întreținerea aparatului de stat cu câteva miliarde, exact cât ar fi de ajuns ca să se aducă toate pensiile la nivelul coșului minim de consum. Poate mai bine ar fi să sprijinim pensionarii decât cinovnicii, a spus deputata. Un alt comunist, Oleg Redman, care invocând greșeli grave în cifre, a acuzat mai întâi guvernul de incompetență crasă, apoi a luat în derâdere propusa majorare a ratei alimentare în școli. Pentru cei care înțeleg despre ce e vorba, un leu înseamnă un ceai și un biscuit. În același timp, doar pentru întreținerea Ministerului Finanțelor, cheltuim suplimentar 200 de milioane, a spus el. Socialiștii cei mai critici au calificat proiectul drept ultima suflare a unui guvern care și-a demonstrat deja tot de ce este capabil. Nu contest, creștere este, dar nu există dezvoltare. Chiar dacă reușiți cu toate aceste planuri, spre 2020 economia noastră va atinge doar 80% din volumul economiei anului 1989, a spus deputatul socialist Vladimir Golovatiuc. Dar cele mai multe critici ale socialistului au ținut de miza prea mare pe creditarea externă a unui guvern care a ratat aproape tot ce aștepta din exterior în 2017. Dar e de înțeles, anul e electoral, e nevoie de bani, resurse interne sunt puține, deci soluția e una, partenerii, care în ajun de alegeri nu vă vor lăsa la nevoie. Dar nici nu asta e cel mai grav. Grav este că componenta de grant este din ce în ce mai mică, de la 65% în 2014 la 27% în 2018, a mai declarat deputatul. Iar liberal-democrații au acuzat direct pe democrați că și-au cruit bugetul ca pe un subiect de campanie electorală și că în plus au nesocotit ca niciodată dezbaterea publică obligatorie în procesul de scriere a bugetului.
Un buget netransparent, buget politic, electoral, vine să favorizeze guvernarea, un partid pentru alegeri din 2018. Fracțiunea Partid Liberal Democrat condamnă politicile care vin să fraudeze indirect alegerile,
a declarat deputatul liberal-democrat Iurie Țap. Suma pe care guvernul are de gând să o cheltuie suplimentar în 2018 pe infrastructură și măriri de prestații e de 3,5 miliarde lei. Asta în timp ce a cincea parte din veniturile pe care contează guvernul ar trebui să provină din ajutoare externe. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Recentele înțelegeri dintre Chișinău și Tiraspol pentru întărirea încrederii vizează și activitatea celor 8 școli cu predare în limba română din stânga Nistrului. Autoritățile transnistrene promițând să reducă treptat taxele pentru chirie și servicii și să nu mai hărțuiască administrația școlilor an de an. Valentina Ursu i-a cerut opinia lui Ion Iovcev, directorul liceului Lucian Blaga din Tiraspol.
Da, Doamne, să fie ceea ce e scris pe hârtie, dar nu îmi vine prea mult încredere, fiindcă ascultându-l pe Krasnoseski la conferința de presă, mi-a spus că acele 4 protocoale pe care le-a semnat le-am apropiat încă mai mult prin independența lor și apropierea imediată către Rusia.
Haideți să vedem la modul cel mai direct Cum se răsfrânge aceasta asupra activității celor 8 instituții de învățământ cu predare în grafie latină din stânga Nistrului? Concret, ce rezolvă semnarea acestui protocol?
În primul rând vreau să spun că nu sunt 8 școli, ele sunt 8 care figurează, dar din mijlocie pe teritoriul controlat de către Transnistria sunt 4 instituții de învățământ. Aceasta este liceul teoretic Lucian Blaga, Evrica,
Râbnița
și cele 2 instituții de învățământ din Tighina Bender și este Roghe, dar liceul Eminescu se află în Cuceri, dar știți care este situația liceului din Grigoropol, unde se află? Știți,
la Dorotskaya.
Și din Roghe, practic, copiii se duși în Dubăsari, unde au rămas foarte puțin. Așa că să ne bucurăm foarte mult că se rezolvă problema acelor școli care au fost până acum hărțuite și distruse și au rămas foarte puțini elevi în aceste școli datorită hărțuielii și presiunii pe care le-a făcut. Dar și al doilea vreau să spun și cu ce preț să face semnarea acestor documente, recunoașterea diplomelor ale Universității din Tiraspol mă pune mult în gardă.
Deci, dumneavoastră nu veți mai fi hărțuiți de autoritățile nerecunoscute de la Tiraspol. Veți putea să începeți anul de învățământ în condiții normale?
Eu înțeleg așa condiții normale când statul Republica Moldova s-a înțeles cu Tiraspol, când îi creează condiții normale. Vom avea clădiri cu toate condițiile necesare. Dar și acolo că vor fi plată simbolică, iar nu e nimic clar. Pentru dâns 600.000 de lei pe an poate că și e simbolică, dar pentru noi este a patra ori a cincea parte din bugetul liceului. Pe de altă parte, ne aducem aminte de anul 2005 când tot s-a hotărat soarta școlii noastre și când OSC triumfa atunci că pur și simplu simbolic vor fi înregistrați
instituțiile la administrația locală
și noi vom avea, dar vă duceți aminte prin ce am trecut eu personal în anul 2013-2014, așa că mare încredere în acei din Tiraspol nu văd. Aceste școli, acești oameni care activează acolo sunt ostatici și la momentul oportun când au nevoie de ceva Tiraspolul vin cu niște condiții extrem de bune pentru dânși, dar în dauna Republicii Moldova.
Cine își asumă această victorie pentru semnarea acestor protocoale, Chișinău sau Tiraspol? Și contează acest lucru?
Dar eu nu văd victorie. E că nu mă bucur de fel, nu mă bucur fiindcă nu...
Cine câștigă de
cine
pe
câștigă
urma
Tiraspol?
Acestei semne?
Câștigă
de
Tiraspol.
De ce credeți?
Asta e încă un pas în recunoașterea independenților.
Opinia lui Ion Iovcev, directorul liceului Lucian Blaga din Tiraspol, în interviu cu Valentina Ursu. Găsiți discuția integral pe net la europalibera.org. Noi frământări în sectorul bancar, transpărute în public săptămâna aceasta, fac obiectul retrospectivii săptămânii, alcătuită astăzi de Valentina Basiul.
Banca Națională a deposedat acționarii principali de la Moldova Agroin Bank și Moldincom Bank, despre care se spune că sunt primele două bănci de pe piață, acționari ce controlau pachete de 41% și respectiv 64%. Aceste pachete, cel puțin într-un caz, sunt disputate într-un arbitraj internațional, motiv pentru care, deși sunt scoase la vânzare, nu și-au găsit cumpărători. Președintele Parlamentului, Adrian Candu, alături de alți deputați, a propus ca statul să devină temporar proprietar, după care să revândă pachetele de acțiuni. Redactorul șef al portalului moldstreet.com, Ion Preașca, vede în această găselniță anumite riscuri.
Ar putea statul să se trezească cu probleme cu procese judiciare în arbitraje internaționale și cu probleme și financiare.
Jurnalista Alexandra Batanova de la portalul de limba rusă newsmaker.md crede că autoritățile au recurs la un tertip. Guvernul și Banca Națională și-au asumat în memorandumul semnat anul trecut cu FMI să facă transparent acționariatul băncilor până la 31 decembrie 2017. Considerat de mai mulți experți una dintre verigile slabe ce au dus la prăbușirea băncii de economii Unibank și Banca Socială. Acum, în loc ca cetățenii care au început să plătească banii dispăruți să afle în sfârșit cine sunt proprietarii, s-ar căuta pretexte ca informațiile să nu fie făcute publice, spune Alexandra Batanova. Jurnalista de la Newsmaker a mai remarcat că în săptămâna ce se încheie, omul de afacere Vyacheslav Platon, condamnat la 18 ani de închisoare pentru escrocherie și spălare de bani în proporții deosebit de mari, a avertizat Banca Transilvania și Banca Europeană pentru Reconstrucții și Dezvoltare să nu procure pachetul de acțiuni de 39% de la Victoria Bank, acțiuni ce ar aparține unui offshore din Cipru. Platon motivează că actualul proprietar ar fi făcut achiziția cu bani proveniți de la fosta bancă a statului. Scrisoarea lui a fost remisă procurorilor români și anexată la denunțul împotriva fruntașului democrat Vladimir Plahotniuc. Alexandra Batanova. Este ciudată tăcerea instituțiilor de drept. Sunt învinuiri serioase, iar această tranzacție este foarte importantă pentru Republica Moldova. Da, Vyacheslav Platon a fost condamnat în legătură cu furtul miliardului. Oricum, la aceste declarații trebuie să se reacționeze. Este omul care cunoaște bine sectorul bancar și face referire la anumite fapte. El povestește despre o tranzacție reversibilă la care a participat, în urma cărei au fost preluate acțiuni de la Victoria Bank. El vorbește concret despre acest pachet de acțiuni, de ce este foarte ciudat când Procuratura Generală și Banca Națională tac. A fost opinia Alexandrei Batanova de la newsmaker.md. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiu.
Este ora 19 și 16 minute. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. În partea a doua, ascultați între altele un reportaj de la Parada Militară din București de Ziua Națională a României. La ora 21 difuzăm emisiunea Sinteza Zilei. Pe internet ne găsiți mereu la europalibera.org. Tot acolo un nou episod al podcastului Politigraf, de data aceasta despre reciclarea plasticului și altor deșeuri.
Pentru a fi reciclate, deșeurile de plastic trebuie mai întâi separate de alte gunoaie. Nu e un lucru simplu, nici foarte profitabil și nici foarte plăcut.
În interior este un pic mirositor. Cine nu o să reziste, puteți să ieșiți oricând.
În Republica Moldova, puțini oameni separă deșeurile. Le pun pe toate la un loc. Și abia de anul acesta, cineva, o firmă, s-a apucat să le separe la scară industrială. Să aleagă plasticul din restul gunoaielor, să-l sorteze, recicleze și să-l vândă.
A mai devenit și un fel de exemplu, de sursă de inspirație pentru alții.
Și asta e precious plastic, sau plasticul prețios.
Eu sunt Alexandru Eftode.
Iar eu, Mircea Țicudea.
Iar în acest episod al podcastului nostru Politigraf, discutăm despre cine și cum reciclează și valorifică plasticul Moldovei. Îl puteți găsi pe site-ul nostru europalibera.org/politigraf/audio, iar cel mai bine, dacă aveți un iPhone, de pildă, să vă abonați la podcastul nostru pe iTunes.
Click, descarcă și ascultă
la Radio Europa Liberă. Românii sărbătoresc astăzi Ziua Națională. La împlinirea 99 de ani de la unirea principatelor Transilvaniei, Banatului, Crișanei și Maramureșului cu România. Dar Ziua Unirii găsește clasa politică și societatea civilă dezbinate, după cum veți auzi din relatarea lui Sorin Șerb de la Parada Militară din București.
Steaguri, jocuri de lumini, muzica bubuitoare a fanfarelor, sirene de poliție, aclamații. Aerul rece de la începutul de iarnă s-a încălzit tot mai mult în clipele premergătoare începerii manifestației. Parada a început prin intonarea imnului de stat, punctată de 21 de salve de artilerie. Președintele Klaus Iohannis a depus o coroană de flori, comemorând astfel 100 de ani de la sângeroasele lupte de la Oituz, Mărăști și Mărășești. Acest an a fost dedicat luptelor și eroilor care s-au sacrificat în războiul de întregire, spunea crainicul manifestării. Însă din 1 decembrie 2017, românii încep sărbătoarea veacului scurs de la Marea Unire. Ironia sorții face ca și în această zi tensiunile dintre președinție și liderii politici ai puterii să devină unul dintre cele mai comentate subiecte. Nu de mult, președintele susținea că nu îi va invita pe Liviu Dragnea și pe Călin Popescu-Tăriceanu pentru că sunt penali. Și-a schimbat între timp părerea. Cei doi lideri ai camerelor parlamentare au fost invitați în cele din urmă să participe la manifestație din tribuna oficială, însă au refuzat. 3500 de militari români și aliați au participat la paradă. Au defilat militari aparținând trupelor ministeriale Ministerului Apărării, Internelor și Serviciului Român de Informații. Alături de ei, detașamente de infanterie, artilerie sau aviație din Statele Unite, Germania, Polonia, Canada, Italia, Portugalia sau Bulgaria. Nu au lipsit nici militarii gărzii de onoare a Republicii Moldova, care au defilat sub culorile naționale și conduși de șeful gărzii, locotenent major Vitalie Josan. Nici vremea, nici măsurile de securitate și nici blocajele de circulație nu au descurajat zecile de mii de participanți care au savurat parada de ziua națională din primul până în ultimul moment. Au venit cu mic cu mare, unii străbătând sute de kilometri, ca de pildă liceana din Sibiu, îmbrăcată în port popular și cu un steag mai mare ca ea.
Nu, sunt din București, eu m-am venit cu copiii de la școală. Reprezentăm portul popular de la Sibiu.
Da? Și sufletește ce înseamnă 1 decembrie?
Înseamnă unirea tuturor românilor, pace și liniște în țară.
Alții au venit mai degrabă pentru copii, care au făcut poze cu artileriștii, tanchiștii și militarii din trupele speciale, cu cagule sau cu fețele vopsite în brun. Dincolo de multele stereotipii și fraze primite de agata, oamenii sunt la fel de nemulțumiți de ipocriziile clasei politice, care invocă unirea și cooperarea, cât și de dezbinarea de zi cu zi care macină societatea românească de atâta vreme.
Ne dorim mai multă unitate, ținând cont și de evenimentele astea politice, vrem să fim mai uniți, să reușim să facem ceva pentru asta.
Dar vi se pare că există premisele pentru așa ceva, pentru unitate?
În principiu nu fac politică, orice derapaj, indiferent de partide, eu cred că trebuie amendat.
Am venit pentru că e sărbătoarea mea și a cuiva iubit mie, România, îmi spune Claudiu, care este informatician.
1 decembrie înseamnă România. Înseamnă România și România înseamnă unde suntem acum, unde am vrea să fim, de fapt, dacă ne gândim la situația politică din clipa asta, unde vrem să ne creștem copiii, de unde nu vrem să plecăm sau dacă plecăm, unde vrem să ne întoarcem mereu.
Mai toți cei cu care am vorbit m-au spus că sărbătoarea Marii Uniri de anul viitor a început anul acesta nu doar prin dezbinarea dintre politicieni, ci și dintre aceștia și protestatarii din stradă. La sfârșitul paradei militare au plecat cu toții, înghesuindu-se în metrou către cartierele dormitori din periferie. Alții, pentru că pe seară se anunțau proteste împotriva corupției, au rămas în Piața Victoriei, pe unde la prânz treceau, sărbătorind Ziua Unirii, îmbrăcate de paradă, detașamentele de militari. Sorin Șerb, Radio Europa Liberă, București.
Dicționar european.
Este limpede că nicio țară a Uniunii Europene și nicio țară occidentală în general nu tolerează discriminarea pe criterii de vârstă. Însă realitatea la fața locului e cu totul alta. Legislațiile fiind aici relativ similare, se pune mai degrabă problema combaterii fenomenului discriminării pe criterii de vârstă și mai ales cum dovedești că ai fost discriminat la angajare din cauza vârstei în urma unui interviu. Sigur, există sectoare de înaltă calificare în domeniul IT, al informaticii, de pildă, în mediile academice și în discipline specializate, unde vârsta nu contează aproape niciodată, iar candidații de peste 40 de ani, ultracompetenți și cu o lungă experiență, vor fi preferați în dauna tinerilor începători. Unele studii pun chiar problema discriminării tinerilor. Problemele încep însă să se pună și acolo după 50 de ani din cauza costurilor patronale și apropierea vârstei de pensionare. Conform Biroului de Statistici al Uniunii Europene, Eurostat, îmbătrânirea populației este oglindită în îmbătrânirea forței de muncă, iar proporția persoanelor cu vârste cuprinse între 55 și 64 de ani din populația totală activă a crescut semnificativ între 2000 și 2015, de la 16% la 20% și se așteaptă să se atingă 21% în 2020. 20% din totalul forței de muncă din Europa va avea așadar în curând peste 55 de ani, ceea ce ar trebui să aducă cu sine și o scădere a discriminării la angajare. În paralel, proporția populației tinere de vârstă activă, adică între 15 și 54 de ani, va scădea la jumătate, la 50% până în 2020 și 46% până în 2040. În 2080, acest grup va constitui mai puțin de jumătate din populație. Reformele în domeniul pensiilor au fost realizate în întreaga Uniune Europeană, ridicând vârsta de pensionare și și restricționând accesul la pensionarea anticipată. În Uniunea Europeană cu 28 de membri, aproximativ 21% din persoanele inactive economic, cu vârsta între 50 și 69 de ani care primesc o pensie, indică faptul că sănătatea sau un handicap e principalul motiv pentru renunțarea la muncă. Lucrătorii mai în vârstă au adesea experiențe, expertiză și abilități dificil de obținut și care constituie un element important al resurselor umane ale unei organizații. Cu toate astea, în ciuda acestui fapt, deficitele de competențe și aptitudinile învechite sunt frecvent asociate cu lucrătorii în vârstă. Calificările lucrătorilor în vârstă sunt mai susceptibile de a fi depășite deoarece a trecut mult timp de la educația formală. De aceea, lucrătorii de peste 50 de ani raportează mai puține oportunități de învățare și acces la formare. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Deși legislația Republicii Moldova interzice discriminarea pe criteriul de vârstă, unele persoane se conving că la modul practic se întâmplă exact invers. Cel mai des sunt discriminați tinerii și vârstnicii la angajarea în câmpul muncii, se spune într-un recent raport al Consiliului pentru Prevenirea și Eliminarea Discriminării. Tinerii nu sunt angajați pe motiv că nu au experiență, iar celor în prag de pensionare sau deja pensionați li se invocă capacitatea scăzută de muncă. Deși discriminarea la angajare pe criteriul vârstei este interzisă prin lege, fenomenul este aproape imposibil de depistat și de probat în instanță, chiar dacă e, ca și în restul Europei, larg răspândit, observă mulți specialiști. Pe de altă parte, în Republica Moldova sunt multe situații în care discriminarea pe criteriul de vârstă este motivată. Bună oară, recentele modificări la codul muncii care oferă angajatorului dreptul de a-i concedia pe cei ajunși la pensionare pentru a-i putea angaja în schimb pe tinerii specialiști este unul din exemple de discriminare justificată, spun experții. Economistul Iurie Morcotâlo de la Centrul Expert Group e de părere că această modificare a fost necesară pornind de la realitățile economice, dar și cele demografice din țară.
Persoana care ajunge la pensii automat are un venit asigurat din partea statului. Un tânăr care vine pe piața muncii, el este mai puțin concurențial și atât timp cât locuri de muncă sunt mai puține, tânărul acesta nu poate să angajează în câmpul muncii. Spre deosebire de pensionarul care are sursă de venit asigurat din partea statului, tânărul nu poate beneficia de alte contribuții sociale, pentru că el nu are experiență de muncă.
Aceste modificări la codul muncii au fost lăudate de patronate, dar sindicatele le-au criticat dur, invocând pretinsa discriminare pe criteriul de vârstă. Iurie Morcotâlo crede însă că numărul vârstnicilor este în continuă creștere, prin urmare va exista întotdeauna cerere pentru această forță de muncă.
Populația bătrână o să crească în continuare și destul de rapid. Dacă o să fie 20% din toată populația aptă de muncă, efectiv, angajatorii nu o să ai alți lucrători decât pe cei pensionari.
Autoritățile Republicii Moldova intenționau anterior să promoveze o reformă mai dură, anume să-i oblige pe cei vârstnici să renunțe la pensie dacă vor să-și păstreze locul de muncă. Potrivit statisticilor oficiale, peste o cincime dintre persoanele care beneficiază de pensii au un loc de muncă. Majoritatea sunt femei și locuitori din mediul rural. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul nostru este astăzi Vlad Sainciuc de la Tainele Sănătății.
Puteți găsi articole care anume întărește sănătatea atunci când o dorești cel mai mult. Rețete pentru sezonul rece, cum tratăm noi bronșita, tusa la copii și totodată este o pagină, tratăm tuberculoza. Tot aici veți găsi și articole care țin de sănătate naturistă, remedii naturale cu plante din grădină, varza campionul remediul naturiste sau dietă cu rădăcinoase, igienă cavității bucale la fumători, etc. Dar nu uitați că vine sezonul rece și tusa trebuie să fie tratat și cu socul care mulți acasă l-au, dar nu știu că el e foarte bun în boli pulmonologice sau de blocarea venelor inimii care din cauza tusii unii mai au și dureri în regiunea inimii. O rețetă foarte bună pentru răceală. Deci se ia o cană de lapte, se fierbe și se toarnă în ea o linguriță de miere de albine, o linguriță de unt și o linguriță gurițe, dar rasă de sodă sau bicarbonat de sodiu, să amestecă aceste ingrediente și aici mai toarnă un gălbănuș de ou crud. Totodată veți găsi și alte remedii populare care vor prinde bine atunci când vă simțiți nu prea bine. Și vreau să termin cu o vorbă a zilei care este din ziar. René Descartes scrie că nu este îndeajuns să ai o minte bună. Principalul este să folosești bine.
Cu temele revistei Tainele Sănătății ne apropiem de final. La ora 21 difuzăm emisiunea Sinteza Zilei. Mâine ascultați la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, o emisiune realizată de Valentina Ursu, iar duminică emisiunea Punct și de la capăt de Vasile Botnaru. Pe internet ne găsiți oricând la adresa europalibera.org. Eu sunt Alexandru Ieftode și vă mulțumesc pentru atenție.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.